Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed geejjibii bulchuu jalqabe ammaan tana ganna tokkee caale. Tan irratti Iskindir Firee waan hedduu irratti muummee ministeera waa gaafate. Bara kanaaf bara dabre akkam walitti ilaaltaa jennaan har'aaf kale wal bira qabuu iyyuu hin dandeenyu. Nam dhibdee Dr. Abiy.
አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ። በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ።
ፈከናፊ ዮጋማ ዲሞክራሲ ትላልቴ አርዳ ፈለን ዋን ሄዱን ገርገር ይርቲ ገም ሚዲያ ተዮ ይላልቴ ገም ማልጅሬናት ይላልቴ ጅሬን አከማለ ገደቡ ይኻኒ አማ መታውል ቀበቻ ደሙጅር ታቱለ ፈዲን ነማ ሄዱ ዋን ታቴፊ jireen har'aatiif holee wal bira qabuu qofa dun taatinuyyu boriifillee walaf heeyyachuu malle tan irratti hirkachuu mallee jecha Dr. Abiyyitti har'aaf holeen waa wal bira qabaniitii miti. Amma qilleensi nagaatti jira. Namii dhaaf orfate. Jireenni dansaa jiraachuu jira. Yoo jireenna kana miil gad dhaabanii fi akka inni nama cufu ga'u tolchuut malani wanni guddoon asaana tanaa jedhu. Itoophiyaa jiguu geetti taa waraanaan bultu akkamitti bulchuu danda'anii jennaan.
በእርግጥ ወደ ኃላፊነት ከመምጣቴ በፊት የነበረው ሁኔታ ያስፈራል። ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል። ገሚሶቹ ከዛም
ያከፉታል። ትጋፈታም ካንፉዳቹ እንዱረቲ ወኒ ለፍቲ ኸይስ ጅርቱ ዋናክማ ለናም ሶዳቺ ሰት ነሚ ያጊቶኮ ቢይቲ አከማ ጅርቲ ጀዳ ኻናሞ ሱኒዩ ጫልሃምቱ ጀዳ ኻናሞ አከተጀት ኸን ጀዳለ አጊቶኮሞ አክጀዳን ከናሚቲ ዩ ጀዳ ታቱላ ዋን ሰዲ አብደድ ቶኮ waaqwaan cufuume namu afaanum isaatiin akkumi waaqatti iyyuu jiru kanatti turulle waaqi Itoophiyaa irraa in afaa yookaan irra in turaa jedheetiin takka herregee iyyuu hin beeku. Wanni lammeessoo aniin abdadde biyya namii biyya in jibbaatu. Midhaaguun biyyi Oromaa keessa jiraattulle yaadaaf qalbiin tante biyyuumsi jirti. Kunin herreeg kiyyi qof hin se'u. Wanni sadeessoo ani abdadde wanni an jibbaachuu dadhabe ummata keessattuyyuu namni ummata Itoophiyaa irraa abdiin kutatu jedhu. Akka jecha Dr. Abiyyitti egerillee waan sadeen kan abdachaa abdiirra qabaachaa deemuu jira. Namni hedduun ammoo dhiyaa digmalee ammallee namni jijjiirama Itoophiyaa keessaa qoodu qabaachuutti guddoon jiruu jedha. Akkana jennaani fakkeenya warra wal fuudheetiin laaleetiin deebi kenna. Fuudhii gammachuuf jarjarsuu hedduu keessi dhufe maruma maree jaalala wal dandeettii warra wal fuudhee irratti hafaa jedha.
Lawwan miidhagina sa'aatti yaayyahu girgirri yaayyahu dhugaaf yaayyahu nagar. ይዘልቅ አልብለህ ማሰብ
አካን ይችላል ዮጂጂራ ሚድ ኦፍ ሱኒቲ ሙዳም ሱፍ ጎዋና ፊ ዋን አገርት ስንጩፋ ሚል ገድዳባታኒ ያጀባቴ ያትየቱ ዮ ወሪ ጂጂራም ሱኒን ዱፍቱፍቲ ሁጂ ዱራቲን ናምዴም ተወጀት ቆፍ ወሪ ወልፉሬ ጋፍ ወልፉድ ሱኒ ዋን ሄዱ ኬስ ደብረ ፉድ ኬን ሱን ናምዱ ኑዱፈ የጀቹ ቆፋሚቲ ዲፑፍ በልን ሄዱ ኬስ ደበረ ዮ ፉላ ጀብዱ ወሊን ጋን ቆፍ ዮጂጂራማን ዱበት የያባት ጅር jijjiirami sun jabeessuu dandeettuuf ammoo yoo jijjiirami sunin deeggaram qofa jijjiirami sun deeggara argachuu male jijjiiram kan ammoo waan hedduutti ogeessa jabaa itti barbaadan ogeessaan jabeessa deemta mariin jabeessa sunirratti guddinni jijjiirama hin dhufaa jechuu fi jijjiirami kunilleen egere jijjiirama akkamii jettee deemuu jirta tan caala ammoo jabeessuu qabda fakkeennaaf cuftii haguutamtee hin jennu kani ittum yaana. Akka fakkeenyaaf yoo si kenne fulaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti itti gaafatamtoota paartilee mormitii ulee keessinuun jiran tana waan kan yayyaba jajjabeessina deemnaa jedha. Tan caalatti ammoo akka Dr. Abiy jedhutti wal caqasa wal jajjabeessa mari'achaa yaa'uttu asaana.